Egunon edo eguerdion, berriz ere antxeta irratian. Bazkal aurrekoa, dugu aurretik ordu erdi, baste azken ero bezalaxe, bazkal aurreko ontan, aitzurra saioarekin, Beno, baratzarekin puntua, zer jaten dugun, nola jaten dugun, nondik datorren. Eta behar bezala jateko zer egin beharko genuken, hain zuzen ere aipatzen dugu saiontan eta hortarako Miguel dugu gurekin, astero bezala Miguel.
Apa, egunon.
Zer egin beharko genuke, beno, bakoitzak bere baratze txikia ukan.
Hori da.
Agian, ez?
Bai, posible, baldin bada, noski. Ez da erreza, beti atxematea norbait usten dizuna bere lurra, osea, propietate zentzua oso... Oso, baratua dugu,
Bida, modu batean zin beste meno, aukerak badira, baratza ekologikotik janalizateko, hortan aritzen gara, eta baratzarekin puntua eginez gero, gaurkoan zerura begiratu beharko dugu, egon beharko gara.
Bai.
Aroak guraldiak ezpaitu laguntzen azken gara jontan.
Azken gara jontan oso larri gabiltza, lan egiteko baratzean, ez dakit, nien naiz ikerlea, aro ikerle, baino ikusten da, joan den urteko uda nahiko fresko izan zela, gero udazkena nahiko beroa izan zela, ematen du aldatu dela pixka bat eta berandutu egiten dela pixka bat beroa, ez? Eta orain ere izan genuen garai hartan, udazkenean izan genuen beroa izan genuen ia abendura arte. Abenduan hasi zuen pixka bat oztutzen eta geroztik hasi gara oso eguraldi txarrarekin. Abendu garai hartan ja sartu behar ziren udaberriko gauza batzuk eta zorionez guk gauza batzuk aurreratuta genituen, adibidez baba eta ilarra, baratxuria eta udaberriko lehenengo tipulinak ere lurrean daude. Ez dira mugitu gehiegi, olako neguko hotzarekin eta bustilla bereziki, oso bustilla, gure lurren egoera oso txarra da. Lurrak, lur guztien egoera gaur egun, oso bustia daudela, lixibiatuak daudela, beren ongarriak eta urak eraman ditu guztiak, orduan bi hausnarketa etortzen zaizki pixka bat horren inguruan, alde batetik beharko dugula denok, baratze txiki bat egin nahi baldin badugu, eta noski profesionalek hori argi eta garbi dute, eta inbertsioak egiten dituzte hortan, negutegietan pentsatu, gero eta beharrezkoagoa dira, naiz eta baratze txiki bat izan, zerbait izan alizateko, eta pixka bat, bermatzeko produzio pixka bat, negutegi txiki bat, familia batentzat 20 metro inguruko negutegitxo bat beharrezkoa izango litzateke. Gero beste aldetik plastikoa, bakite pixka bat ez dela oso ekologikoa, hainbeste plastikoa rekomendatzea, baino plastikoa da baliabide bat, erabiltzen alduguna euria iragartzen dutenean, lur bat prestatu nahi baldin badugu, lur hori plastiko batekin tapatu, eta lur hori ez da hainbeste bustiko, ez
do hori da.
Ez du hainbeste ongarri galduko, eta orduan teknika gu saiatzen gara pixka bat hori egiten, plastiko bat jartzen dugu lur batean laizter erabili nahi duguna, eta eguraldion ateratzen duenean berehala plastiko hori kendu. Zeren bestela, ez da evaporatzen, ez da lurrintzen barruan duen ura, eta ez da ona mantentzea plastiko hori jarrita eguraldionarekin. Orduan hori aroaren inguruko
gogoratuko dugu udaberrian sartu garela eta gogoratuko dugu ere duela bi urteko udaberria benetan makala izan zela hain zuzen ere euritxoa izan zelako ere ez dakit nolakoa datorren udaberria momentuz lehen egunak euritxoak, hotzak
temporak, bakizu temporak ez dira oso zientifikoak baina jende askok sinisten du horrekin eta temporak oso iragarpen txarra egin dute apirileko tempora izan zen orain dela hiru bat aste dola egun batean izan zela ba hori osea errekor osea euri rekor bate izan zena ez orduan dirudienez oso apirila txarra atorkigu berriz ere eta orduan kontuan hartzeko olako zeak ez ba eguraldi txarrarekin saiatu lurra babesten pixka bat gero eguraldi onarekin berehala atera plastikoa eta aber tarte ematen duen kasualitate zeo zer sartzeko.
Bai, gero badirelako gainera beste arrisku batzuk ere, ez? Bustiegia baldima dago, ondoren eguzkirik ezpada, onjoak eta bar, ezta?
Bai, hori behin baino gehiagotan aipatu dugu, osea, lurra bere momentuan egon behar du lantzeko, ez du balio ez zertarako, bueno, bai, balio du, baino oraindik kalte gehiago emateko lurrari, osea, presa baldin bako, presa ez da bat ere ona lur, osea, baratzean. Hori, osea, konprobatu dugu gure esperientzia txikian, askotan presak agabiltzala, zeren nahi dugu produktua aurrera arazi pixka bat, eta hori, eta konturatzen gara, askotan, ba, egiten duguna justo kontrakoa egin, ba, kaltetu lurra, produzioa gutxitu, produkto txarra, atera, hori presangatik ibiltzeagatik. Lurra badu bere momentua, eta bere momentuan behar da landu. Bestela, ba, izango dira ondorio edo emaitza okerrauak.
Ongira. Aroa aipatu dugu, eta aroaren ondorioak eta eraginak, baina zerura begiratuz gero ere, hortxe dugu ilargia.
Bai,
goizontan gainera, ba, jartzen ikusi dugu, ilargia.
Orain ilgoran gaude, eta, bueno, eta komentatu nahi nuen pixka bat, ilgora eta ilberaren arteko ezberdintasunak, behintzat, hor, eskura gai dituzue, edo zein, liburu dendatan, edo osea, nekazaritza komertzioetan, izango dituzue egutegi, ilargi egutegiak, eta jarraitzeko zuzenki, ba, egun bakoitza, bueno, ni komentatuko dizue pixka bat, gure inguruko baratze zain zarreke komentatzen dutena, ilargiaren arabera, eta esaten dute ilgoran egiten dira, edo landatu, edo erein egiten dira, goian ateratzen diren produktuak. Osea, fruituak aprobetsatzen ditugunak izan daitezke tomateak, piperrak, babarrunak, ilarrak, kalabazinak, kalabazak, hori dena jaten duguna da frutua. Ba, hori dena bai erein ereiteko momentua eta bai aldatzeko momentua esaten da aprobetxatu behar direla ilgoran gaudenean, Eta, osea, ilberan, osea, justo kontrakoa, justo beheko aldean ateratzen diren produktuak, edo barazkiak, Kaso hontan, pues izango lirateke sustrai guztiak, sustraiak izan daitezke arbitxoak, remolatxak, azenarioak,
tipulak,
tipulak, patatak, horiek denak eta baita ostoak ere esaten dute ba ilberan egin behar direla alegia ostoak dira porruak letxugak horiek denak denak ilbera
espinakak eta gainerako
zergatik dirudienez pues ilberan gaudenean sabia edo landaren izerdia dagoela beheraka eta hor laguntzen diogu ba beheraka doazen partei eta ilgoran pues laguntzen diogu ba hain zuzen ere ba sabia edo izerdi hori nola gora daude ba bultzada emango diogulo goiko diogula goiko parte hoiei, ez? Orduan zea hortaz gain ilberarekin ere kontuan hartu behar da, hori aipatu dugu ere behin baino gehiagotan, nola izerdi hori beheraka doala. Orduan landarea dagoela pixka bat hibernazioan bezala, ez? Ba dago geldirik eta eta urtean zehar kontuan hartuta ilberak gogorrena edo indartsuena izango lirateke urtarrila, otsaila eta martxoko ilbera hoiek, ez? Eta hoiek erabiltzen dira kimatzeko edo kainaberak gordetzeko. Hor, sabia izerdi hori dagoela sustraietan eta konserbazio askoz luzeago izango du kainaberak garai hortan moztuta eta baita kimatzeko garaian nola indarra, zagarrondo batek ba, hain justu bere indarra ematen duela sustraietan hilberan, ba orduan da garai bat non mosten aldira adarrak, zeren zauria txikiago izango da, izerdi gutxiago galduko du, eta zikatrizatu edo zauri hori ba zainduko da, edo
osatuko da,
osatuko
bai.
Da errexago.
Bai.
Hori, eta pixka bat egokitua, orain pixka bat zerbait egiteko baratzean, nahi baldin badugu bai. Gaur egun zerbait egin baratzean, pues, egiten halko genuke, zera, orain garai hortan azten gara, zera, prestatzen udaberrian, maiatzan, aldatuko ditugun fruitu guztiak. Baina bereziki tomatea eta piperra, izarrak, baratzeko izarrak dira. Eta orduan, garai hortan egiten alduzue hori. Osea, nik proposatzen dizuet, zera, lan txiki bat, hola oso familiarra izateko, gainera zu interesa handia daukazu hortan, zure balkoian.
Bai,
orduan izango litzateke... arraindegi batean hartzea oparitzen dituzten poliuretano edo
poliespireno edo poliespan
bai, bolita txuri hoiek, ez dituztenak, ba holako kutxak ematen dituzte arraindegitan. Sustrato bat erosi ona albandir bada, agrikultura biologikoan erabiltzen aldena, eta bereziki kontuan hartu ez izatea ongarririk, zeren ongarria lehenengo fasean, hasiaren lehenengo fasean, ez du laguntzen. Orduan, kutxa hori betetzen duzue sustrai horrekin, sustrato horrekin, eta hor ematen dituzue zuen piper edo tomate hasiak. Ados? Ez urestatu gehiegi, ezetasuna nahiko handia dago, baino bai bereziki behar dutela berotasuna ernatzeko. Eta berotasuna lortzeko plastiko batekin inguratzen alduzue igoarazteko temperatura hori. Baino, kontuan hartu, berehala ikusten duzunean ernatzen landare horiek, behar duzue plastikoa kendu. Zeren plastikoarekin, bueno, ba, zuk egin duzun bezala adibidez, etxe barnean oso leku honak dira, ba, berotasuna izaten da, eta ez da oso ezea izaten, Baina baldin badaukazue balkoian edo hola, kontuan hartu hori, ez? Plastiko hori kendu egin behar dela, bestela gero ezetasunarekin gaixotzen dira eta galdu egiten dira. Hori izango litzateke, hilberan, ez? Orain, hilgoran gaudela, aprobetxotzeko lan batzuk egiteko, hola, kanpoan ezin direnak egin, eta bueno, pues, egiten aldirena lasai etxe barnean, edo balkoian, edo lako zerbait, eta hori bai, gero ja, kanpoan lan egiteko aurrekoa, hilbera azten denean, izango dena datorren apirilaren lautik aurrera, gogoraraziko dugu berriz, bai. Zeren garaia da, orain ja pentsatzen hasteko olako gauzetan importantea da. Bereziki, porru hazitegia egiteko eta ja urteko patata eta tipula landatzeko. Hoiek denak, izarrak dira ere, asko maite ditugu denoke baratzean, eta orduan hoietan landu egin behar da. Orduan, porru hazitegia ondo izango litzateke lantzen astea, orduan prestatu leno esan dugun bezala plastiko batekin lur zatitxo bat non ez den bustiko eta gero lehortuko den azkarrago, eta hor ere ingo dugu hilberan gaudenean porrua. Porrua berez ja egon beharko litzateke, hazitegi hori egon beharko litzateke, berandu bazabiltzate, baduzute azkeneko aukera hori. Bestela, ere, izango duzue aukera erosteko landarea. Porruaren zat eskeskatu gehiagi, baino bai, tipula eta patataren zat, asmoa baldin baukazue jartzeko, horri izango duzue urteko garairik onena. Osa, urrengo hilberatik aurrera. Osa, hilbera guzti hortan. Eta orduan beharko duzue pentsatu, lur hori prestatzen hasi beharko dela, beraz, hemendikan apirila erditxo arte, aber, suerte pixka bat emate, aukera pixka bat ematen digun aroak, eta tipula eta patataren zat, lurra pixka bat prestatzen hasten garen.
Ongi da.
Eta horrekin geratuko gara, jarraituko dugu datorren astetan pixka bat gogorarazten, eta kontuan hartzen beti aroaren araberakoa.
Ongi da. Beno, ba, tomatea, piperra ipatu duzu, garai ona.
Oaintxe hori egiteko.
Ba, gora, edo goiko fruta hain zuzen ere da, fruitua, ez da, jaten dugulako, hori kontuan hartu behar dira. Frutondoekin ez dakit gauza bera izango berala ez, baina mastietaz ere hitz egiteko aukera izango dugu berehala.
Aha.
Dakizun bezala, Hondarribiko Jaitzubia auzoan irusta txakolindegiak,
bai,
txakolin egiten du behar bezalakoa, baina ez egon olako mastiekin, izan ere, beno, ba, bere garaiko Hondarribian ekoizten zen, ba, txakolina berreskuratu baitu azken urteetan, urte gutxitan gainera. Beno, Amaia Muruaga lankideak izan du aukera, bertatik pasa, eta gehiago jakiteko, Rekalde familiarekin, beraie baitira, ba, hori xebera, ba, altxor hori berreskuratu dutenak, bere ala entzuten bitugunak.
Zota.
Ba, gaur Hondarribian geratuko garela esan dizuegu, Hondarribian mende luzetako tradizioa berreskuratu baitute. Txakolina egiteko ohitura bazen hemen, eta galdutako tradizioa beraz berreskuratu dute Rekalde familiakoek. Jaizkibel mendiaren magalean, 10 hektariatan mastiak dituzte, eta leku paregabea dela diote txakolin mastiak landatzeko. Ba, guzti hori ikusiko gorain, gurean baititugu Angel eta Charlie Rekalde, eta baita ere Marina, bisita gidatuak eskintzen baitituzte udan ere, eta horren arira, ba, berekin mintzatzeko plazerra izango dugu. Ba, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
2007an ekin zenioten ibilbide honi, ala irakurri dut.
Ba, 2007an hasi ginen lurrak prestatzen, eta geho landak eta hasi ginen ja 2008an.
Esan dugu, mendetako tradizioa berreskuratu nahi izan zenutela, nola gauzatu duzue, kontatu pixkat zuen ametsa zein zen?
Bueno, ametsa izan zen, ba, jakin jatorria txakolinarena Hondarribizuri baritatearen zela, eta hemen etzegoenik, galduzanik aspaldidanik, ba, bueno, berreskuratze hori ba, gogoratu zitzaigun, eta nuno beto hemen Jaizkibelen babesarekin, ba, leno, aintzinean izaten ziren mahasti eta fruta leku oso eder danik, ba, hemen inguruko terreno batzuk hartu baserritarak initz egin da, eta hemen afingatu da, eta bueno, martxa handi hartu dugu.
Dokumento asko aurkitu dituzu, ez? Ba, Hondarribiko historiari loturiko tradizio honi lotua.
Bai, dokumento asko dago, eta hemen historialari batekin, Hondarribikoekin, Koldo Ortegarekin itzen genuen, eta artxibotik anatera genuen, pues bueno, pixka bat, orain dela 500 urte nola zen hemen ja finkatua txakolina, eta nola Hondarribizuri hasi zen izena eman da, eta hemen digan ja kosta guzia juntzen Bizkai aldera, eta bai, bai.
Ba, hortik lanean hasi, dagoeneko finkatuak zaudete, eta esan dugu, ba, hemen txakolina egiten dituzula hiru mota, eta aipatu behar ere Getariako txakolinaren izendapena lortu duzuela. Astapenean esan dugu, ba, kokapenagatik txakolin berezi bat ateratzen zela, zuek zer diozue?
Hombre, gure txakolina desberdina da lekuagatik, batez ere, lurra bakoitzak eta leku bakoitzak bere desberdintasuna ematen dio matxari, eta matxatik gero ardoari, ez da? Eta gero zainketa eta guk masti lanetan ere, bueno, pixka bat bestean desberdina eritzen gera, grado gehiago ateratzen diogu matxari, eta horrela, pues, bueno, txakolin, ardo bezala gehiago ere esan genezake, dela, eta bueno, gu gure identitatea hori da, enologoakin eta hasieratikan hitz egin genuena eta postua bezala egin genuena, eta bueno, hola, hola goaz. Txakolina,
txakolina. Getariako txakolinaren izendapena izateak irizpide batzuk jarraitzea, ez, ekartzen du ere.
Hombre, bai, nola beraiek sortu zuten 89an edo izendapen hori, ba, bueno, oane oso zaila zen Gipuzkoa guztira, Bizkaian da bezala, ba, Bizkaiko txakolina edo Arabako txakolina, ba, Gipuzkoko txakolina hori, ez? Da, bueno, onartu zuten diputazio aldetik eta nola zabaldu dezakeen, baino mantenduz Bizkai Getariko txakolinaren izendapena, eta bueno, horrela sartu ginen, bestela oso zaila zegoen, eta bueno, jarraitzen dugu, baina bueno, alaketa guztia itzegu beti Hondarribiko txakolina indartuz.
Zer esan nahi horrek? Hondarribiko txakolinak zer du?
Hondarribi zurikin egiten denez, txakoli guztia, Euskal Herri guztian, ba, Hondarribiko txakolina esatiekin, ba, jendiek askok ez daki, ze baritate daukan txakolinak, eta hori nola dan, Hondarribi zuri, ba, bueno, gure bultzada beti Hondarribiko txakolinari ingo diogu.
Hiru mota egiten dituzue beraz, irusta, irusta berezia eta irusta gorria, hiru txakolinen arteko ezberdintasuna?
Bueno, esango genuke arrunta txakolina arrunta dela irusta txakolina. Hori euneko larogeita hamar produzioa irusta txakolina da. Gero egiten dugu irusta berezia beste euneko zazpi batola izango litzake grado gehiago, ardo gehiago bezala, liakin eta bueno, beste gauz batzuk. Eta gero baita ere euneko iru bost artean gorria egiten dugu. Izango litzake Hondarribi beltza eta Hondarribi zuri baritatekin.
Orain, zelako usta atera da?
Bueno, momentuan oso ondo dago, lehen urtia oso txarri izan zen. Uztaren erdia izan genuen, udaberria oso txarri izan zelako, iaia uztaila arte uria eta hotza eta fresko eta etzun berotu, eta un lore asko galdu zen. Baina urten, ondo joan da udaberria, eta udalare, ba, nahiko berotzen du, nahizte uztailen egin desente egin, ba, oan heltzen ari da, eta bueno, ikusten da maztien sorta ederra daudela.
Hondarribian finkatuak zenunako harrak jaso dituzue Onjarbitarren aldetik, eta baita ere txakolinak, zen txakolinak zeharrera izan du oroar.
Guk espero genuen bezala, hasieran beti edozein, edozer gauza bezala, hasieran pixka kostatzen da, berria zerelako, nolako txakolina egingo dezun, nola aterako den, eta orduan hasieran beti izaten da, esan dizutan bezala, gauza guztiak bezala, pixka bat gauz hori, aber nola ateratzen den. Gaurko egunean oso pozik gaude bai gu, bai ostalaritza, bai kliente partikularrak, eta bueno, gero eta gehiago aigra saltzen, eta gustora.
Jatetxe bat ere baduzu, hemen?
Bai, jatetxe bat dugu, bai. Normalean, asteazkenetik igandera dago irekita, eguarditan, eta baita ere, pues, bueno, talde bereziak eta baldin bada gauetan ere irekitzen dugu, baina bai, oso gustora jatetxeakin ere, bai.
Ez dizuet galdetu, baina irusta izenak badu bere esan nahia ere, bai?
Bai, hasiera batetik esan dugu bezala, ba, irusta izango litzateke iruren usta. Gure aita eta gu bi anaiak izanik, ba, hiru familia gaudenez, ba, horrela jarri genion, irusta.
Ba, ala, txakolinaren inguruan mintzatu gara, eta esan dugu astapenean ere bai, bisita gidatuak eskaintzen dituztela bertan, ikasturte eta urte guztian zehar. Udan beraz, bada, aukera paregabea, mundontan murgiltzeko, Marina zui biltzen zara, bisita gidatuekin. Zenako jende mota hurbiltzen da normalean?
Ba, denetatik. Bertako jendeak, zeren, bueno, askorentzat oso interesgarria delako jakitea nola hemen orain dela mende pilo bat txakolina egiten zela, eta askok oraintxe bertan ezagutzen dute, beti danik edan duten txakolina Hondarribi zuri barietatearekin egina dagoela, ez da? Eta hori, bueno, ba, bertako jendei animatzen die pilo bat. Gero, kanpotarrak baita ere etortzen dira, bueno, Europatik eta Estatu Batuetatik jende pilo bat. Eta Japoitik baita ere etortzen da jende, ez dira talde handietan etortzen, talde txikitan, baina interesgarria da beraientzat baita ere, zeren gure txakolinak beren gastronomiarekin oso ondo dijolako. Orduan, bueno, ba, denetatik dugu. Gero, ba, udaran etortzen den jendea, ba, Kataluniatik, Madridetik eta beste eskualdetik baita ere, pues, denetatik daukagu.
Eta nola pasatzen dira bisita gidatuak?
Bueno, harrera egiten dugu hemen aurrean, hasten gera mahastia pixka bat esplikatzen, eta mahastiaren mahastia pixka bat esplikatzen dugu, zein nolakoa den, nun kokatuak gauden, zergatik lekua da oso interesgarria, ze mahats motak erabiltzen ditugun, gero ba, txakolina egitaren prozesua, eta gero bukatzen da txakolina dastatzen, txakolina eta produktu lokalak. Eta bueno, gero hemen baita ere badakagu gure denda, gure txakolina saltzen dugu eta baita produktu gastronomiko lokalak. Eta bueno, txarrik ez du komentatu, baina hemen aperitiboa hartzea etortzea dago baita ere.
Ohitura jende hurbiltzen da aperitiboa.
Bai, jende pilo bat etortzen da, bai igual egiten dute bueno, ba, txango bat edo, eta gero hemen bukatzen dute txakolina hartzen gustora.
Asteazkenetik aurrera eskaintzen dituz.
Astelen eta asteartetan itxita daukagu. Asteazkenetik igandera, eguerditan, eta aperitiboak 11etatik aurrera ematen dira, eta bisita gidatuak eguerdiko ordu batean egiten dira. Gero talde handiak baldin badaude, ba, izan daiteke beste ordutegietan, baina bueno, hori deitzen badigute, guk primeran komentatuko diegu ze aukerak dauzkagun.
Hori egin behar baita, ez? Deitu behar da izena mateko edo ona hurbiltzarekin nahikoa da?
Hobeto deitzen baldin bada edo e-mail bat bidaltzen badigute.
Zuen gana jotzeko, baduze webunerik edo?
Bai, irusta.com.
Errez.
Bai, bueno, errez ez pentsa. hiruzta.com.
Ba, uste dut itzuli eder bat egin dugula, ez? Orduan, orduan utziko dugu, edo nork zerbait gehiago jakin nahi badu, badakin nola jo, eta alaxe, segitu, lanian.
Mila esker.
Mila esker.
Batian Euskal Herrian.
Bueno, garai bateko txakolina, ba berriz ere gurean, Hondarribiko jaitzubian, entzun duzuen bezalaxe, baina bueno, ba Hondarribian ez ezik, herri gehientsunetan, ba badira zenbait hitzordu, azokak eta beste, eta gure agendari begiratuko diogu azken txampa hontan, Miguel.
Bai.
Badugu gainera azoka berezi bat asteburu hontan hemen inguruan, ezta?
Hori da, bai, bai, osea hitzordu bakarra daukaguna gaur hola pixka berezia agendan aipatzeko eta izango da beran, datorren larun batean. Pio Baroja ikastetxean, amarterdietatik ordu biak arte, izango da azitrukaketa azoka. Hor nola pasatzen da, ba, zure aziak eramaten dituzu, eta trukatzen aldituzu bertako jendearekin, bere naziak ekarriko dituztenak. Oso errez, ez duzuna izenik eman behar, bakarrik eraman eta parte hartu. Eta oso interesgarria, pixka bat ba, bertako haziak eta trukatzeko eta beraztasun genetiko hori zea mantentzeko.
Hori da, bai, bai. Eta autogestioa ere, zentzu hortan,
Hori da.
Monsanto eta bestelako...
Hori da, hori da, bai, bai, bai. Eta gainera, kontuan hartu, nire esperientziatik zera, ikusten da, ba, bertako haziak trukatzen ditugunean, normalean emaitza hobeak ematen dituzte, Igual, erositako hazia oso ondo ematen du lehenengo urtean, edola, baino, askotan ezin duzu rekuperatu, zeren daude prestatuak hibridoak egiten dituzte, eta ezin duzu rekuperatu, orduan bortxaz urrengo urtean behar duzu berriz erosi hazia, nahiz eta biologikoa izan, batxutan erosten duzu hori hazi biologikoa, baino dago hibridatua eta prestatua ezin rekuperatzeko zea gero eta bortzatzeko pixka berriro erosteko zea naiz eta biologikoa izan, ez? Orduan, bai, bai, hori dela bidea, argi dago.
Ongi da, baitzordu horrekin geratzen gara, eta gogoratu beti ere, azokak martxan direla, herri-zerri, eta Hendaian gainera, ba, aipatzen genuen pixkate ba, gainberan zetorrela, Hendaiakoa, baina beno. Ba,
bueno, gaur bertan etorri zaigu berriz gure Patrick Larrondo, pausa egin duela hilabete batzuk ba, produzioa dela eta bueno, pixka bate noski, ba, ez dala garairik onena, eta gaur bertan, gaur behintzat izango hor duzue, eta hor duzuela aukera, eta beti ere noski larun batetan izango duzue, ba, ese inguruko azokarik gertuenak, ba, Sokoburukoa, Hondarribikoa, eta Moskukoa.
Ongida. Hendaian ere, aipatu Mark Zubialde, Biriatuarra ere.
Noski.
Bertan, bai, bai, Gazna, bai, bai. Txeko bai, Gazna, bai, 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 eta Arraultzeak.
Matxingoitzi eta baserrikuak, hortikan Gaznak, eta bai, zer
egiten du. Arraultzak, Arraultzak ere. Bai, goiotegi ere badu, eta Arraultzak saltzen dituela. Ongida, ba, hor horiekin geratzen gara, Miguel.
Osondo.
Ni esker.
Venga, datorren astera arte.
Ondo pentsatzen jarri ezkero urasen zan lan urrila legez guk behar genduke inork baino aukera hobia baina
zeta irratia batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.